мен, Клара Маринова. Именда Стоянова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, госпожо Стоянова.
Добър ден.
Ще започна с един много конкретен въпрос, защото вие сте специалист финансист. Освен това бяхте председател на комисията в миналото Народно събрание. Много се шуми напоследък около тази единна сметка за събиране на вземанията на държавата. Защо толкова бурни коментари и толкова отзиви предизвика този факт?
Аз наистина се учудвам защо има толкова бурни коментари. Целта на единната сметка беше да облекчи бизнеса. Да може наистина с едно платежно нареждане да се внесат всички данъци и осигуровки. И трябва да ви кажа, че голяма част, особено от малкия и средния бизнес, се възползва от това облекчение. Проблем явно възниква по две линии. Първата линия, естествено, е на онези фирми, които не си плащат на време данъците и осигуровките. И оттам, естествено, възниква техния проблем, кое точно им е погасено, кое не им е погасено и така нататък. Но Националната агенция за приходите разработи софтуер, с който всеки може да влезне с, разбира се, код и да види кое му не му е издължено тези негови задължения. Втората, по-скоро тя е може би по-важната причина, е проблема в самия софтуер на НОП, който изобщо не е проблем на единната сметка. Той си е стар проблем. Много често, поради разни причини, едни платежни документи не са разнесени и не са погасени определени задължения. Те стоят там някъде. И когато на дадена фирма и беше необходимо да има удостоверение за липса на задължение, тя установяваше тези грешки и няколко дни разправи и с данъчната администрация се оправиха нещата. Сега обаче не само фирмите, които искат удостоверение за липса на задължение, а всички фирми всъщност видяха къде имат грешки по данъчните си сметки. От една страна това е неприятно, обаче пък от друга си помислиш, може да отидеш и да си разчистиш нещата.
Да.
И от тук нататък те наистина да бъдат точни. И аз мисля, че с малко търпение от страна на част от фирмите и с малко повече активност от страна на данъчната администрацията, може след това да се радваме на преимуществата на единната сметка.
Много сериозен проблем се поставя с следния факт. По тази единна сметка започват най-напред да се теглят парите от невнесените задължения от работодателя. И в крайна сметка ощетено остава наемния работник.
Не е така.
И така поне представят нещата.
Ами ето, виждате ли, отново става дума за неразбиране.
Така?
Значи категорично ще ви обясна. Ако даден работодател, дадена фирма има неиздължения по данък печалба или по ДДС, внасяйки осигуровките на своите работници по единната сметка, те отиват и погасяват най-старото задължение, да приемем, че това е данъка върху печалба.
Точно така.
Тоест, от тук се разсъждава, че осигуровките на работниците остават.
Ще се ползват, за да се разчистват стари неплащания на данъци на работодателя.
Но,
така.
Но работника не губи абсолютно никакви права от това. Абсолютно никакви права. Категорично го твърдя. Нито здраве,
тоест,
нито за болнични.
Да, значи вие твърдите, че белег се оставя с това, че са внесени осигуровките на работник.
Белега е с това, че работодателя е декларирал със специална декларация,
така,
размера на осигуровките на своите работници и служители. И дори да не ги внесе, те си имат права, които са по кодекса, а работодателя ще си го гони данъчната администрация да
значи,
си го събира парите.
Данъчните ще гонят работодателя, а няма да лишават от правата наемните работници.
Категорично. Категорично.
Дано вие да сте права, защото много голям смут се внесе.
Абсолютно съм права. Ще ви кажа, единствения проблем на нарушени права в този случай се явява на евентуално собственик самоосигуряващо се лице.
Да, ясно.
Само при него се явява
и да, няма там, той си е виновен.
Да, ама той си е собственик.
Точно
нали?
Така, той си е виновен за това, че няма съответния белег, който отрази, че се е самоосигурил. Това не е проблем на държавата.
На същия този собственик
да?
Не му се нарушават здравните права.
Mm-hmm.
Здравните. Защото ако 3 месеца той има навнесена осигуровка, му се прекъсва здравноосигурителни права. Ако отидеш на лекар, знаете.
Да.
Така. Той има право да подаде декларация в НАП и да каже, искам здравните ми вноски да бъдат погасявани mm-hmm. на първо място. Да
yes.
не ми се прекъсва здравноосигурителните права.
Да.
Тоест и тази защита е факт.
Да.
И аз за това не виждам тези коментари на какво основание са.
Но много тревога в обществото предизвика в интересни
си. Защото не е ясно според
да.
Мене,
да.
А и Министерство на финансите не прави достатъчно така категорични
точно
разяснения
така,
по темата.
А чисто журналистически аз пък да ви посъветвам, вие да дадете една извънредна пресконференция, самата вие, за да разясните това, което сега разяснявате в ефира на Радио К2, за да са всички наясно, че всъщност проблем не е създаден.
Не. От гледна точка на нарушаване на права проблем няма.
Да. Разговарям с Менда Стоянова, народен представител от ГЕРБ. Госпожо Стоянова, 100 дни правителство, вашия лидер му даде оценка кръгла двойка. Наистина ли нищо не е свършило правителството?
Аз ще се въздържа от оценки, не съм
да.
Учителка.
Да.
Но за съжаление не виждам нещо, кой знае какво е направило правителството по икономическите теми. Ако
и аз ще ви изброя само намалението
да.
На парите за електроенергия с 5%, майчинските увеличени, пари за първокласници, разплащането на държавата с бизнеса започна.
Ами, знаете ли, аз ще почна едно по едно да ги оборвам.
Да.
Ако ми разрешите.
Да, разбира се. Макар че аз не съм адвокат на правителството, но просто споменавам това, което те непрекъснато повтарят. Да.
Да. Единственото, с което съм съгласна, това са увеличението на майчинските.
Там вие ги подкрепихте.
Знаете, че ние също ги подкрепихме. Съгласна съм и с увеличението на помощта за първокласници, но тя засяга изключително малък брой хора.
Да.
Така че не... факт е, но не би могла да бъде отчетена като някаква масова социална мярка.
Да.
Намалението цената на тока категорично аз смятам, че беше грешка. И ще ви кажа защо. Защото няма обективни предпоставки за намаляване на тая цена на тока. Има много анализи в тази посока от енергетици, от икономисти и така нататък. Но аз ще ви кажа по най-прост начин. Ако държавата искаше да даде едни пари за да намали цената на тока, защото тя практически това прави. Тя каза, че постъпленията от продажба на квотите на емисии, които се предвиждат да бъдат в рамките на около 490 милиона лева, ще отидат да покрият горницата на зелената енергия.
Да.
Аз мисля, че това е неправилен ход. Защото намалявайки цената по този начин на електроенергията, ти намаляваш разхода на тези, които потребяват най-много електроенергия. По-добре тези пари ги дай на социално слабите, разшири броя на тези хора, които получават енергийни помощи, увеличи размер на тези енергийни помощи. Защото тези, които потребяват най-много енергия, не са нито по селата, нито по малките градчета, нито имат възможност да консумират повече енергия, за да я плащат. Така че за мен това не е социална стъпка. Това е популизъм първа степен.
Вие влязахте в комисиите, но отказвате да участвате в ръководството на Народното събрание и на комисиите. Каква е... Аз лично не смятам, че има някаква много голяма разлика между това да участваш в комисиите, пък да не участваш в ръководството. С едното сте били легитимирали БСП, ДПС и Атака, пък с другото не ги легитимирате. Вие ги легитимирате и в двата случая, като участвате в комисиите, но защо се лишавате от правото да имате ръководство?
Сега, ако трябва да бъда съвсем откровена, ръководството в комисиите от страна на опозицията никога няма никакъв ефект. Единственият ефект е там, че този, който е в ръководство, получава някой лев повече за това, че се води ръководител. Никакъв реален ефект в работата на съответната комисия не може да оказва този заместник-председател, примерно, от опозицията. Това ви го казвам от личен опит, от това, което 4 години, знаете, бях шеф на бюджетната комисия. Така че има и още един елемент. Дори самото ни участие в комисиите, начинът по който ще гласуваме, също няма значение.
Да.
Защото не знам дали е ставало дума във вашето студио, но съвсем в началото на мандата ни, Коалиция за България и ДПС направиха едни промени в правилника на Народното събрание и промениха начина, по който се работи в комисиите. Кворума вече не е необходимо да бъде 50 плюс един човека, достатъчно е да има 30. И на практика решенията могат да се вземат с половината от тези 30%, което практически обезсмисля едно гласуване против или въздържал се от страна на опозицията. Но трябва да бъдем там, защото в крайна сметка трябва и да кажем своето мнение. Естествено. И трябва да го кажем съвсем официално, а мястото е в комисията.
Разбира
се. Аз много се надявам, нали, че някои от нашите предложения, които наистина са конструктивни, биха могли да намерят място в решенията, макар че това, което казваме по-скоро така за пред радиото, нали?
Да, да.
Мисля, че едва ли ще се разберем по тая тема.
Смятате ли, че ще продължавате подкрепата за протестите?
Аз първо...
Те доста стихнаха.
Не смятам, че ние подкрепяхме физически протести.
Не, на четвърти ги подкрепихте.
Последния път, да. Освен последния път, когато започна работата на Народното
събрание. На 4 септември.
На 4 септември, когато сутринта, категорично казвам, сутринта, да, не вечерта, имаше привърженици на ГЕРБ от страната, ние категорично физически не сме участвали в тези протести.
Това, че вчера, да, вчера...
И знаете ли защо участвахме, да, на четвърти?
Защо?
Ами, защото просто искахме да покажем на Станишев, че не само той може да докара автобуси от провинцията.
Ами вие въобще двете партии непрекъснато нещо си доказвате едни на други.
Много тъпо, да.
Да. Откровено ви казвам, много отстрани изглежда доста смешничко, но няма значение. Това си е, вие сте си го избрали и ГЕРБ и БСП. Много е важно нещо друго. Вчера лидера на ДПС се закани, че ще правят комисии, за да доказват какво е наследството от управлението на ГЕРБ. Вие имате ли намерение също да се ангажирате с съставянето на комисии, които пък да доказват как управлява сегашната коалиция?
Ами, това е продължение на предходната ни констатация.
Точно така, на ината.
Да, на ината. Когато човек не може да покаже преимуществата на собственото си управление, започва да занимава общественото мнение с такива неща.
Да.
Затова те това ще се опитат. За съжаление, ние преди 4 години, а може би не за съжаление, не знам, не минахме по този път. Смятахме, че не е
правилно. Госпожо Стоянова,
да...
вие сте сериозен човек. И аз си припомнете, всички речи на вашия лидер започваха и завършваха с тройната коалиция. Как да не сте го правили? Същото го правихте.
Това бяха само речи.
Uh-huh.
Реално.
Uh-huh.
Да са вадени факти, да са вадени договори.
Мен ми беше омръзнало всичко, за всичко да е виновна тройната коалиция.
Пък няма лошо, нали? Винаги е виновна предходните управляващи.
Абсолютно,
нали?
Да, много сте права. Много сте права. Вие се откроявате от политиците с един много по... Може би защото такава ви е професията, един много по-реалистичен и трез поглед върху нещата. И затова ви питам вас, вие ще отстоявате ли пак да има симетричен отговор? Не винаги в политиката симетричен отговор е най-правилният отговор. Мисля, че с това сте съгласна.
Да.
Очевидно, Европейската народна партия, включително и чрез протестите в България, започна предизборната кампания за европейските избори. Смятате ли, че това ще бъде стратегията? Протести, ярко противопоставяне, и смятате ли, че това ще доведе до увеличаване на броя на подкрепящите ви?
Знаете ли, аз по принцип не съм човек, който е привърженик на противопоставянето.
Да. Характера ви не е такъв. Така е.
Това дори е проблем в моя характер, защото mm-hmm. много често не мога да реагирам адекватно на агресивно поведение срещу мен.
Да.
И това може би е грешка.
Да.
Но човек е такъв, какъвто е. Аз лично не съм привърженик на противопоставянето като решение mm-hmm. на проблемите. За съжаление обаче противопоставянето става се
по-остро,
да? Се по-сериозно, да.
Yeah.
И по никакъв начин от речите на Станишев, на Местан, не се вижда дори и крачка страни омекотяване, за да може да се даде шанс на опозицията да и тя да протегне ръка, нали?
Да.
И чисто емоционален план е нормално това да води до спирала на противопоставянето. Да. Съжаление, виждам, че в Европа се случва също. Не знам дали Станишев като шеф на ПЕС така внесе такива емоции балкански там в европейския ПЕС.
Да.
И съответно се получи нали, подобна реакция от НП, но това не е добрия вариант за продължаване напред.
Безпокоите ли се от факта, че ваши колеги, доскорошни, се организираха в една партия, която изважда от ГЕРБ ваши съмишленици, ваши съпартийци? Имам предвид новоочредената партия...
Не.
Как беше? Баста?
Баста. Изобщо не искам да коментирам новоочредената партия. Хората, учредители на тая партия, за мен отдавна не бяха хора на ГЕРБ, но това е мое лично мнение. И смятам, че там отидаха хора, които отново търсят реваншизъм на личните си амбиции. И виждат, че по този начин биха могли, примерно, да влязат в публичното пространство и да получат този реванш. Всичко е въпрос на его, трябва да ви кажа, но това не е печелившия проект, категорично.
Ясно. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден и дано философията на политика Менда Стоянова се възприема от повече политици в България.
Добре.
Всичко добро. Менда Стоянова, народен представител от ГЕРБ.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.